Aste honetako argia astekariaren azalean Diego Cañamero, Andaluziako sindikalista agertzen zaigu. Mikel Azurmendi, argia astekariko kazetaria, egun on.
Ala nikarri ere.
Esan duguna, Diego Cañamerori, elkarrezketa luzea egin diozue.
Bai, eta Amaia Zabala Tolosak egin ere, artean kazetaria ikasten ari den gaztea, dena esatera, eta gurekin pasa izan dena, oin gutxi, bueno, bekario bezala hola izaten da, eta lehen edo bigarren urte egin da gero, ba, Andaluzia aldera jo duena, Erasmusen bidez edola, eta, bueno, gustu hartu dio zera, lanari edo kazetaritzari, eta tartekatezka, ba, hau ezerako elkarrizketa interesgarria ere, bueno, beste abeste bidali digu, eta ona, Diego Cañamerok zer dioen edo guztera azpimarratu dugun azalean, jabego pribatuak gizakiaren ganako ireina da. Diego Cañamero, Campillos, Andaluzia, 1956, han sortua, zortzi urtzerekin hasi zen lanean, nekazal soroetan, eta maezeirekin sindikalismoan sartu zen. Geroztik hainbat aldiz atzilotu dute, Andaluziako Sindikato Agrario e Trabajadoreseko bozera mailea da egun, SAT, izenekoaz. Medioetan oi hartu nahundia izan du Mercadona eta Carrefour saltokietan egin dituzten ekintzak. Tira, boan, bere historia nola baita eta bere hasieratik, bueno, bere hasieratik, edo nun baitetik hasi eta El Coronil, Sevillako, ba, herri hortako herriko alkatezan egon baitzen amar urtetan, ba, zinegotzi eta horla, eta ideia plastikak eraman lote zituen, eta, bueno, zuen, esaten du, ba, ide guztiak hori praktika eramatea, ba, ezinezkoa dela. Baina, bueno, bere herri azteko, zera, amar urtez nire herrian aldera nien aritu nintzen etengabe, eta gero gehien gozoz dimititu nuen, berriz ere, sindikatu obrero del campo, sok, zelako leitzulteko. Bueno, nun baitan, behitzat beste, ba, herri tarrentzako demokrazia parte hartzailearen inguruan garatu zuten ekimen asko, eta tira, hainbat eta hainbat kontu ere azaltzen digu, ba, hildo horretan, ez? Dena den, bueno, gauzak oso, zera, oso gordinak edo oso egunerokoak azaltzen ditu elkarrizketan. Zein zen zure soldata El Coronileko udalean. Ba, izu zen ere, ba, bueno, oso apala. Eta bera esan baizen sekulari du jornalari bate baino gehiago irabazi. Eta hori izaten du, maizu zen ere, ba, egunen batean edo laster batean sateko kongresoa amaitu eta gero ba, bueltatuko duela landara lanera eta gero espero duela 580 € jubilatzea. Hora gertzen da ere, bai, Manuel Sánchez Gordillorekin, eta berari buruz ari da, izan zen ere, manifestazio batean azaltzen baitira Ujabila gora, eta, bueno, oso lagun handia duela, irakaslea, eta tira, bere bizitzen manduela, izan zen ere, bere ideien alde. Tira, luze joko nuke, denakin kontatu, azaltzen da ere Arcos de la Fronterako Mercadona eta Carrefour egindako ekintza, nola salatu izan ziren, eta jakina salatzen du izuzen ere izlaburrean, ba, zera dio, ba, nola, ba, kintzaaren ondoren, ba, horietako asko eta asko atzilotu dituzte, martxotik ona sindikatuko 77 lagun atzilotu dituzte, inork txok ez du zentimo bakarra ere eraman paradisu fiskaletara. Erran nahi baita, ba, alakoak eta atxilotzen dituzte, eta ez dira mutze indako egintzagatik, zera, berak esaten duen bezala Andaluzian, 400 familia kide guztia langabezian dituztela, eta 350.000 familietan inork ez duela laguntza soziale jasotzen. Tira, badira beste gauza asko ere, baina berak esaten duen bezala, ba, jende aldatu da, aldatu dira garaiak, baina naiz eta jendea ikasi, ba, ez du behar izan eta ikasi. Eta hori Andaluzian bereziki, ba, zera, nabaritzen dela, ez? Kotoiaren 85% Andaluzian egiten da, baina ez dugu ehungintzako enpresa bakar bat ere. Hori ere oso adierazgarria, ez? Eta zera, horrela dio, bai, gaur jendeari irakatsi egiten zaio, baina erabat manipulatuta eta analfabetoa den biztanleria dugu, asko dakien arren ez daki zer. Alegia, ba, manipulatua dela, eta tira, gazteek ez dakite errealitateari nola aurre egin. Bo, gauza asko, ertza asko, eta zinez Andaluziari buruz, eta Diego Cañamerori buruz jakiteko, ba, elkarrizketa interesgarria. Bukatzeko agian, barreoan nabarmendu dugun titularra, ba, horrela dio, gorria garela diotenei, behar gorria dugula erantzuten diegu.
Azteko gaian, zuk idatztako Iparraldeko Herri Elkargoa eta ekonomia.
Bai, bai zuzen ere, Lurralde Elkargoa aipatu da azken aldi honetan, ez? Hitzetik horzera, Iparraldea behar duen egitura, nolabaiteko onarpen politikoa, baina, bueno, denok dakigu berriz ere, urtetan eta urtetan eskaera hori eginda balin badago, berrin eta berriz uko egiten zaio, eta aldi honetan are gehiago, ba, alderdi guztietako, ba, partaideek, Iparraldeko partaideek, bueno, eskaera hori egin baldin badute, baina gobernu sozialista berak ere ez du, ba, ematen, emango duenik. Baina, bueno, guk hildo horretatik jorratu dugu izuzen ekonomia, eta ekonomiaren barruan industria. Industria Iparraldean ez da, en fin, harako krisirik, sekula santan ez behita, ba, industria sendorik izan deno dakigunez. Ez, beti nagusitu da turismoa, laborantza heldu dio, ba, gogor eginez gero, eta biziko bada Ipar Euskal Herria industria, espada hegoaldekoaren mailan, ba, sustatu beharko litzake. Historikoki egon dira, ba, sektori industrialak, baina ez, ba, industria astuna esate baterako, baina haie galdu ziren, hain zuzen ere, Frantziako, bueno, Frantziako gobernoei edo Frantziako estatuari ez baizaio interesatu. Kontua kontu, ba, azaldu dugu pixkatzen den, bueno, bizteleria, zenbat datu, zenbat aritzen diren labrantzan, eta gero jo dugu, ba, lau personen gana, horietako bada Pantsoa Benboar, berada Marketaritza Industria Ganberako presidentea, eta besteak beste zera dio, Lurralde Elkargoa kostaren eta barnealdearen lokarri izan behar luke, arrelegia, ba, olako egitura balitz, egin beharko lukela harmonizatu egin zuzen ere, ba, Iparraldeko bi alde hundia, barru aldea, laborantza mundua eta kostalde artekoa, ez? Gero ere, bildu gera, ba, industria gintzan aritzen diren hiru personekin, bata dugu hain zuzen Eustarizeko Laberria kooperatibako, ba, gerentea, Binat Kastorene, eta bera etxikorra, edo etxirrek, etxipean, eta, ba, azaldu zaigu esanez, ba, falta dela bereziki gazten artean eta industriako kultura. Francisca Ricard berrez, Endar Development, ba, egituraren, ba, dinamizatzaileak, zera dio, enpresak atomizatua direnez, elkarren arteko lanak uztartzen saiatzen gera, hori bazen Afarro aldean. Bukaiateko Maulen, ezaguna dugu bertako auzapeza Michel Etxebest, eta bera da artzainak lantokiko edo enpresaren burua, eta berak azaldu digu hain zuzen ere bertako egoera. Frantzian ez dago industriako kulturari, harrigarria bada ere funtzionarioen kultura nagusitu da. Bueno, luzatu gabe, bueno, eman dugu ezagutzera pizkak gehiago, ba, zer den, edo zertan den industria bere tipian Ipar Euskal Herrian, eta inoiz Lurralde Elkargo bat emango balitz, ba, zer nolako bete beharrak lituzkeen, hain zuzen ere, ba, sektore honetan ari diren aldetik.
Astenetako argier ere, Kurdistango ban hiriko lurrikara.
Bai, zinez gogorra, argazkilaria Iñigo Azkona badakio handik dabilela Pablo Gonzalezekin, eta horri esker, ba, kontatu ahal izan dugu hain zuzen ere, 2011 urriaren 23an izan zen Kurdistango ban irian izan zen lurrikara, saspikakotz bateko lurrikara izan zen, eta lehen azinduari 100 bat errepikat torri zitezkion atzetik, ondorioz 70.000 lagun inguru etxerik gabe geratu ziren. Urte bete bat igarota, eta berre aikitzea oso geldo doa, arazo asko tarte. Eta hori kontatu dizkigute, eta tira, ez dira gaur guizekoak, ez da gutxiago horik ere, han izaten diren lurrikarak, lehen dik ere beste batzuk emana ziren, eta bata bestearen atzetik eta etortzen diren ezin altza, ez? Izate baterako 1912 ez emerezigaren urtean, ba, izan zen antzeko beste bat, eta han 20.000 biktima gelitu ziren. Baina azken horretatik badatu asko, ez? Ba, zauritua milaka, 4.000 eta piko itorri ofizialen esanetan. 11.000 eraikuntza, ba, eraiki, eraitzita, 16,000 lagun esan bezala etxerik gabe. Eta, bueno, hoi guztia nun eta ba, Kurdistanen eta, bueno, han arazo eta gatazkasko den herrialde batean, ez? Bizitokia galdu duzutenei etxe bizitza berria saltzea izan da gobernuaren autua. Salneurririk apalena, 50,000 turkiar lirakoa da. Batez besteko soldata 700,000 den eskualde honetan. Banda biztanle kurduen gehien duen bigarren hiria Turkiako estatuan. 360,000 biztanleko hiri honetan gutxienez 175 kurdua dira. Orduan, ba, berriz ere herri kurdua da, ba, hainbat eta gehien bat ba, kolpatua izan dena. Neguan temperatura 0.7 gradura jisten da banen eta ohikoa da lurra egitea. Barrakoi horietan datorren negua igarotzea latza izango da bereziki arriskutsua ahulenentzat. Eta negua heldu da eta hor ikusten ditugu barrakoiez egindako ba, erriska bat eta holako, bueno, erriska asko daude, 20-30 egin behar izan dute jendea ba, kokatzeko. Bueno, zehazten gehiago ba, artikuluan.
Erdiko kaieran Aitor Arana idazlea.
Bai, Aitor Arana idazle oparo da, 200 liburu idatzia da, ordu pentsa. Eguneroko tasunetik urrintze interesantzia fizioan. Kontua da, bueno, ba, egin duela, edo landu duela, zera, ba, genero asko literaturan, baina bereziki nun baitan eta berak esu agertzen da elkarrizketa honetan, ba, aur literatura egile bezala ba, agertu izan baitute. Besteak beste, ba, zera, literatura edo literatura landu duelako eta horren bidean, bueno, berak dioenez zentsuratu izan delako. Baina tira, bado beste genero bat eta horretatik hori aipatu sabiatu dut elkarrizketa. Sakamantekas novelan bortzatzaile baten larruan sartu zara. Hiru historio bortzazko, horrela aipatzen du eta aipatzen du ba Sakamantekas personaia, Juan Díaz de Garayo haren hilduan garatu duena, ez? Eta nun baitan, bueno, pues, hoi guztiak beti ere erakarri izan zaizkio, baina beste genero bat erran bezala, bueno, pornografia bezala jotzen, jo izan dioten berari bintzat literatura erotikoa, eta bueno, hori ba, nolai salatzen du, eh? Salatzen du, ala ere aurkitu du nun ba, zera, argitaratzea, ara naga ba, saila ba, egin baitiote hiri argitaratzean eta aposi dago. Nena nini, ba, bai, berak bere burua idazle gai bezala sartzen da, baina tira, askotan zera hori nun baitan sentitu du berak eskutatu nahi izan dutela, behin nola joan zen zautre programara, eta hau literaturas baino ez idioten galdetu. Izanik ere idazle polifadetikoa da eta hiztegiak ere landu ditu eta tokien tokiko ba, euskararen arrastuan ba, saiakera liburuak eta bueno, gutxi asko denok ezagutzen dugu eta esperantora ere eramandu hainbat liburu eta hori guztiak ba, elkarrizketa opar hontan ba, agertzen dira, agian lerroren batzuk nabarmen dualdera zera diozko Aitor Aranak. Mingostasuna eta desak txeginak ez dira falta izan, baina idazten gozatu eta bertatik bizitzeko helburua izan, eta lortu dut izanik ere, ba, bueno, idaztetik bizira.
Bukatzeko, Mikel, termometroan Satxa Rosero, kitxua eragilea.
Bai, kitxua berritzea posible dela ikusi dugu Katalunia eta Euskal Herrian. Euskal Herrian izan baita Satxa Rosero, otabalukoa da, otabalu ekoa horren dago, 1970-an sortua du bera. Kitxua da eta informatikaria, hizkuntza bizi berritzeko estrategiei buruzko gradu ondo ikastaroa iaz egina uezin. Handikona, kitxua bizi berritzeko lanean murgilduri bizi da. Katalunia eta Euskal Herriko esperientziak lagungarri. Hizkuntza ba, azaltu digu hizkuntza minorizatua zein den, kitxua, eta nola duela 40 horrela ba, gu ginen egoeran daudela gaur egun ere Ekuadorren, ez? Alegia, hitz segidazu kristauera, zuen hizkuntza ez du dizuetarako balio, laborarien hizkuntza da, horrela biatu du bere jarduna, ez? Ez du balio universitaterako, baina badira atematzen direnakan ere, eta hone atorri eta azkeneko urtetan, ba, ari da, ez bera bakarri, baina bat lagunekin, baina zuzen ere, kitxuarako bideak zabaltzen, baina kitxua ere komplexua da, ez da, kitxua bakarra, badira hainbat eta azpi, ba, euskalki zeuraski edo, ez, dialekto. Hoi guztiak azaldu ditu zenbat biztale dira Ekuadorren eta zenbat aritzen dira. 3 milioi Ekuadorren eta lehen tauan tinsui zen horretan Latinoamerika guztian 13 milioi gara, gutxi gara bera. Asko, edo nahikoak. Eta bietako asko eta asko, ba, egiten dute, ba, kitxua. 3 dialekto ditugu dio berak, iparraldeko kitxua, erdialdeko eta egoaldekoa. Eta, bueno, ue zin izan dago esperientzia, eta zema laguntza gari dioten, eta hori asaltzen du, eta zera dio, zuen zuzendaritza teknikoa nahi dugu, egin dituzuen okerrakuk ez egiteko. Bueno, badira gauza asko, Otavalo, indigena juduak, ez da bakarri hizkuntzarekikoa, ez da utzi horik ere, elkarrizketa, hizkuntza ba, asaltzen baita, baina baita ere hango soziologia komplezua, zentzu honenean esan da. Horra, elkarrezketa interesgarria eta ez badut esan, Miguel Ángel Elustondo keina.
Mikel Azurmendi, argi astekariko kazetaria, mila esker eta ondo pasaste burua.
Baita zuek ere.
Agur.